Heimild 1. Í rannsókn bandarískra yfirvalda var írskur piltur sem ferðaðist á þriðja farrými, Daniel Buckley, yfirheyrður af Smith, öldungadeilda þingmanni. Hér útdráttur úr yfirheyrslunni. Smith. Fékkst þú að fara upp á efsta þilfar án þess að verða fyrir afskiptum annara? Daniel Buckley. Já, herra. Þeir reyndu fyrst að halda okkur niður á þilfari þriðja farrýmis. Þeir vildu alls ekki að við færum upp á þilfar fyrsta farrýmis. Smith. Hverjir reyndu að stöðu ykkur? Daniel Buckley. Ég veit ekki hverjir þið voru. Ég hugsa að þeir hafi verið sjómenn. Smith. Hvað gerðist þá? Reyndu farþegarnir á þriðja farrými að komast upp? Daniel Buckley. Já, þeir gerðu það. Það var einn farþegi á þriðja farrými sem lagði að stað upp stigana og þegar hann gekk eftir litlum gangi kom náungi og ítt honum niður, hent honum niður á þilfar þriðja farrýmis. Náungin var æstur og hljóp á eftir honum en fann hann ekki. Farþegin komst í gegnum gangin. Sjómaðurinn fann hann ekki. Smith. Mér langar að spyrja þig út af því sem þú sást nóttina hvort þér finnst að farþegar á þriðja farrými hafi haft jafn góð tækifæri og aðrir farþegar eða fólk úr áhöfninni til að komast í björgunabátana. Daniel Buckley. Já, ég heldur hafi haft eins góða möguleika til þess og farþegar á fyrsta og öðru farrými. Smith. Heldurðu það? Daniel Buckley. Já, en til að byrja með reyndu þeir að halda þeim niðri á sínu eigin þilfari.